Entrevistas na Beira. Un programa de entrevistas para coñecer o mundo.
Bos días. Hoxe estamos aquí coa profesora Laura Rial para entrevistala ao noso programa.
Bo día, cantos anos llevas estudando para ser profesora?
Bos días, pois mirade, ao acabar bacharelato fun para Ourense e ali estudiei 4 anos na universidade e despois na universidade estudiei oposición pois sobre un ano e medio, máis ou menos.
Che gusta axudar aos nenos? Por qué?
Sí, gústame moito porque vos sodes o noso futuro, sodes o futuro da nosa vida. Entón, parece moi importante inculcar en vos uns valores que realmente no día de mañá sexades quen vos queredes ser.
Con cantos anos fai que eres profesora?
Pois, mirade, o ano pasado foi o meu primer ano aquí, e era o meu primeiro ano como profesora, é dicir, este é o meu segundo ano.
Con cantos anos se che ocurriu a idea de ser profesora?
Pois, dende moi cantiva, rondaba na miña cabeza a idea de ser profesora. Había outras profesións que tamén me chamaban a atención, pero con 14 anos convertínme en tía e foi como o punto para decidirme que realmente isto era o que quería ser toda a miña vida.
A cantos colles foches?
Pois, mirade, como vos dixen, é o meu segundo ano. O ano pasado estaba aquí tamén e, a súa vez, tiña que itinerar, que se chama así cando vamos a dous coles, no outro cole. E este ano volvo tamén a itinerar. Polo tanto, estuve en tres coles.
Gustanche os nenos de infantil? E por qué?
Sí, gustanme moitos de infantil. Pois porque creo que están nunha etapa como moi explosiva na que están como descubrindo o mundo e pareceme moi bonito ser parte dese momento para eles.
Suspendeches algunha asignatura da ESO?
Pois mirade, na ESO creo que nunca suspendín ninguna. En bacharelato sí, suspendín inglés.
Cal é a túa asignatura favorita e por qué?
Pois sempre foi as matemáticas. Tampouco foi que se me deran moi ben, pero non sei, era algo que me gustaba moito.
E ata aquí a nosa entrevista, Laura Rial. Ata logo!